From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through GEICO, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Podcasty Nezhasínajte a prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Až za hrob. Píše sa rok 1922. Európa sa spametáva z hrôz prvej svetovej vojny. Starý svet skončil, nový ešte nefunguje. Nemecko ponížené Versailleskou zmluvou je ekonomicky a morálne na kolenách. Osamelý statok Hinterkaifeck sa nachádza na juhu Nemecka, v Bavorsku. Žije tu rodina Gruberovcov. Viktória, matka 7-ročnej Cecílie, jej postarší rodičia a slúžky. Najbližšia dedina, Gruibern, je vzdialená 1 kilometer. Statok z troch strán obklopuje Hexenwald, bosorácky les. Smrekie kríky tu rastú príliš husto. Korene sa prepletajú ako prsty mŕtvych. A aj v lete tu panuje chlad. Ľudia z dediny sa týmto miestam radšej vyhýbajú a Gruberovcov považujú za čudákov. Keď v apríli 1922 nedorazí malá Cecilka do školy, učiteľka predpokladá, že dievčatko ochorelo a zostalo doma. Vyzve spolužiakov, aby sa spoločne pomodlili za jej skoré uzdravenie. Zdá sa však, že modlitba nezabrala. 7-ročná Cecília chýba aj v kostole na nedeľnej omši. A vlastne nie len ona. Chýba celá rodina. Ďalšie dni nikoho na statku nezahliadne ani poštár, ani predajca kávy a ani opravár. Toho si rodina objednala, keď sa im pred mesiacom pokazil spaľovací motor poháňajúci mláťačku. O opustenom statku sa začínajú po dedine šíriť reči. Po obede 4. apríla sa k domu vyberie znepokojená trojica susedov na čele so starostom obce Lorenzom Schiltenbauerom. Keď vojdu do areálu hospodárskych budov, zistia, že je celý uzamknutý. Z maštali počuť zúfalé bučanie hladného domáceho dobytka. Na Lorenzov pokyn sa presunú k dverám stodoly, ktoré sa rozhodnú vylomiť násilím. Muži vstúpia do stodoly. Keďže je už trochu šero, jeden z nich o niečo zakopne. Ostatní spozornejú a začnú nohami opatrne šúchať po zemi, aby náhodou nespadli alebo nezakopli. O chvíľu už spolu dvíhajú drevenú dosku, do ktorej jeden z nich narazil. Keď sa im latu podarí zodvihnúť, starosta si všimne, že spod slamy trčí ľudské chodidlo.
Pre Boha!
Vzdýchne jeden z chlapov. Spod navrstvenej slamy vytiahnu za nohu mŕtve ľudské telo. Je to gazda Andreas Gruber. Má rozdrvenú labku. Postupne chlapi prehľadajú celý areál a objavia ďalšie tri telá. Andreasovú manželku, jeho dcéru Viktóriu a vnúčku, malú 7-ročnú Cecilku. Všetky obete majú prerazené hlavy. Lorenzo vstúpi do obytnej časti budovy. V malej izbe nájde ďalšie telo, ležiace v kaluži krvi. Patrí slúžke, ktorá prišla na gazdovstvo len pred pár dňami. 8 rokov predtým. Európa je ako súd s pušným prachom. Chlieb na dedinských stoloch je primalý, polievka vodnatá a správy desivé a temné. Začínajú sa vydávať povolávacie rozkazy. A k biede sa pridáva strach. Viktória stojí v bosoráckom lese, medzi stromami. Hľadí do očí svojho manžela Karla. Sú svoji len 9 mesiacov a už ju opúšťa. Vydávala sa za neho v 27 rokoch. Bol pre ňu spásou, vytrhnutím z každodenných povinností. Nikdy nemala vo vzdialenej dedine kamarátky. Všetci od nej bočili. Nik si nechcel vziať ženu, čo vyrástla z podhubia prekliatého lesa. Jej rodičov označovali za podivínov, pretože žili na samote a v askéze. Karl prišiel zďaleka a miestne povery mu boli ukradnuté. Viktóriu zazrel v kostole a na prvý pohľad sa mu zapáčila. Darmo ho v miestnom hostinci odhovárali, že je to divná rodina. Keď zistil, že k jej venu patrí aj veľký statok, bola ruka v rukáve. Viktória dúfala, že sa odsťahujú a pôjdu bývať niekam, kde je živšie a veselšie ako na osamelom statku a hlavne, kde na ňu nik nebude pozerať cez prsty. Po svadbe však Karl zmenil plány. Ostanú tam, v tieni bosoráckého lesa. Najprv mu to zazlievala a cítila sa podvedená, ale potom sa s tým zmierila. Kým bol pri nej, nebola osamelá. Naplnil jej dni smiechom. Po večeroch, keď bol statok obstaraný, prechádzali sa po poliach, tmavom lese a plánovali svoju budúcnosť. Budú mať veľkú rodinu. Odvšadiaľ bude znieť detský džavot. Ticho zmizne z jej života. A teraz objíma jeho statné telo vo vojenskej uniforme a má pocit, že zo strachu o neho umrie. Karl vezme Viktoríne ruky do svojich a šepne. Sľúb mi, že tu na mňa počkáš. Prosím, sľúb mi to. Viktória pozrie do korún tmavých stromov. Povedačkám o tomto lese neverí, hoci ich od mala počúvala. Nikdy tu nič zlovestné, tajomné ani zázračné nevidela. No kde si vnútri cíti, že dať sľub práve tu, znamená čosi viac. No tak, Viktorka, sľúb mi to. Len to mi dá sílu prežiť vojnu. Sľúb! Nalieha na ňu Karl a ona cez stekajúce slzy prikývne. Opäť bude žiť s rodičmi na odľahlom statku sama. No tentokrát nie tak úplne. Pohľadí si malé brúško a pozrie na Karla.
Tak dobre, prisahám. Prisahám ti vernosť až za hrob.
Svoj sľub spečatia dlhým boskom. Les nad ich hlavami zašumí. Ako by počúval a bol svedkom. Karl sa vydá smerom k ceste. Vojna ho volá. Viktória dlho pozerá za miznúcou postavou a pohľadí si smutne brúško, v ktorom nosí svoje prvé dieťa. Prešlo leto i jeseň. Karlove ruky na statku chýbali. Spočiatku písal, ale potom prestal. V januári 1915 sa Viktórii narodila dcéra, ktorej dala meno po svojej starnúcej matke. Cecília. Karl ju však už nikdy nevidel. Vraj padol vo Francúzsku, hneď na začiatku bojov. Viktória ho dlho oplakávala. Niektorí vraveli, že príliš dlho na mladú ženu. Ona sa bála porušiť sľub a neskôr už o ňu nestáli ani tí, čo nikdy nepočuli o tieni bosoráckého lesa. V dedine bolo oveľa viac mladších a krajších dievčat. Otec chcel, aby sa znovu vydala. Chápala ho. Bol v dome jediný chlap a hoci bol od jej mamy podstatne mladší, nevládal už sám zastať všetku ťažkú robotu. Prosila ho, že sa nechce už nikdy viac vydávať. A tak najali slúžku, aby pomohla aspoň ženám v dome. No aj keď dreli od rána do noci, statok upadal. Dom bol obklopený úzkými políčkami, za ktorými sa dvíhal tmavý les. Popred statok viedla poľná cesta, ktorá ho oddeľovala od lánov suseda Lorenza. Bola to jediná strana bez lesa. Keď sa Viktória ráno ešte za tmy postarala o zvieratá a podojila kravy, rada si sadala na malú lavičku pri ceste. pozerala na rovné Lorenzové polia, ktoré sa rozpínali do diaľok bez toho, aby im les prekážal. Ten mala za svojím chrbtom. Na to množstvo ohovárania, ktoré jej v živote priniesol, radšej nemyslela. Sedela na lavičke. Pes Borko jej ležal pri nohách a pozerala na ranné zore. Konečne zazrela na horizonte malú bodku, na ktorú posledné mesiace netrpezlivo čakala. Postupne sa z bodky stala silueta, ktorá keď prišla ešte bližšie, premenila sa na starostu Lorenza. Usmiala sa na neho a vybehla na cestičku. Od jesene, kedy Lorenzo pochoval svoju ženu, sa chodili stále častejšie spolu prechádzať. Rozumeli si. On trúchlil a ona veľmi dobre vedela, čo prežíva. Cez zimu, keď bolo menej práce, sa ich prechádzky predlžili. S Lorenzom nechodili len okolo polí. Odvážili sa aj do lesa. Za každého počasia. Išli popod zasnežené koruny a jej pes Borko pobehoval okolo nich. Doberala si Lorenza, či sa nebojí ísť s bosorkou do lesa. Smial sa. Vravel, že ho vrzganie starých konárov upokojuje. Páčil sa jej. Mal malé fúziky a trochu nepokojné oči. Keď ju jedného dňa uprostred lesných kríkov náhle zvalil do snehu, nebránila sa. Skôr naopak. Tak dlho sa jej žiadny muž nedotkol. Ležala šťastná na snehu. Pozerala na malý kúsok oblohy, ktorý videla cez koruny stromov. Cítila slasť, keď jej sklzla šatka z hlavy a on jej vyhrňal sukne. Chlad od studenej zeme jej neprekážal. Konečne nebola sama. Keď do nej vnikal, šepkal jej do ucha, že si ju vezme a ona súhlasne vzdychala. Už sa videla v jeho dome, ďaleko od lesa, ďaleko od svojich mlkvých rodičov. Už nebude vdova spod lesa, bosoráčka, bude pani starostová. Borko zrazu pribehne k nej, posadí sa do snehu a uprie na ňu svoje psie oči. Rošteká sa. Viktorie k nemu otočí hlavu a zbadá na špičke nedalekého stromu usadeného havrana. Vták zakráka. Kýve hlavou zo strany na stranu ako Borko. Viktória má odrazu pocit, že ju všetky zvieratá pozorujú. Až teraz sa zahambí, že leží na snehu s vyhrnutými sukňami. Les zlovestne zapraská. A potom, v tom šume lesa, sa ozve tichý hlas, ktorý Viktória ihneď pozná, hoci ho toľko rokov nepočula. Viktorka! Viktorka! Viktória stúhne. Je to hlas jej dávno padnutého muža. Ako by ju sledoval z okolitých tieňov, šepkali jej meno a pripomínali jej prísahu, sľub, ktorý práve porušila. Za tie roky zabudla na slová, ktoré v tomto lese kedysi vyriekla. Viktória sa od Lorenza vyplašene otiahne. V očiach sa jej zračí strach. V ušiach opäť začuje šepot. Viktorka, sľúbila si, sľúbila. Viktória sa snaží potlačiť výčitky. Veď Karl na fronte padol a ona žije. Chce ešte žiť. Lorenzo si opráši kolená od zvyškov snehu. Podá jej ruku a pomôže vstať. Odprevadí ju až k bránke jej domu. Nakloní sa k nej a s úsmevom šepne. Zajtra po kostole prídem k vašim. Posúhlas na sobáš. Viktórii je po rokoch smútku konečne ľahko. Deň jej preletí rýchlo. Pri práci si pospevuje. Cerka Cecília ju prekvapene pozoruje. Nie je zvyknutá vidieť radosť na maminej tvári. Večer Viktória uloží dievčatko do postele. Ľahne si do svojej a prikrie sa hrubou duchnou. Pozerá do stropu a s otvorenými očami sníva o ľahšom živote. Veď nie je ešte úplne stará. Vynosí Lorenzovi dieťa, možno aj dve. Budú mať veľkú rodinu, o akej vždy snívala. Zrazu začuje akýsi ťahavý, dutý zvuk, do ktorého sa miesi mumlavý šepot. Vietor za oknami izby sa zdvihne. Pes pobehujúci po dvore sa rozšteká. Viktória sa posadí a prejde bosými nohami k oknu. Pozerá cez sklo na tmavé polia. V poprašku snehu sa odráža mesiac a osvetľuje nedaleký les. Vietor rozvíri zmrznuté kryštály z povrchu polí. Odnáša ich k lesu a tam, na jeho okraji, stojí tmavá postava. Viktória otvorí okno. Do nosa jej udrie vôňa stromov, ktorá sa miesi s pachom hniloby. Napriek vzdialenosti medzi ňou a tmavou postavou zreteľne počuje chrapľavý šepot. Je tichý a naliehavý. Odrazu mu rozumie. Je to hlas jej mŕtvého muža, ktorý nezostal ležať kdesi v zákope, ale sa vrátil. Pozerá priamo na ňu a volá ju.
Poď so mnou! Poď!
Viktória zdesene zavrtí hlavou. Neverí vlastným očiam a ušiam. Radšej rýchlo zavrie okno a schová sa. Keď sa po chvíli opäť odváži pozrieť tým smerom, les sa stále vlní v porivoch nočného vetra, no postava z jeho okraja zmizla. Rýchlo skontroluje spiacu dcérku na druhej strane izby. Tá pokojne oddychuje.
Muselo sa mi to len zdáť. Áno, áno, bol to len preľud.
Presvieča sa mu seba, keď si znova líha do postele. Ráno musí vstať skôr. Treba sa postarať o zvieratá. Rýchlo sa oblečie a vyjde na studený dvor. Nanosí sena, podojí kravy. Práca jej ide od ruky, no niečo sa jej nezdá. Až po dlhej chvíli si uvedomí, že okolo nôh sa jej nemotá Borko. Bol to Karlov pes. No odkedy Karla niet, málo kedy sa od nej pohne. Vyjde na dvor, aby sa po ňom poobzerala. Para jej ide od úst. Prechádza od maštale k stajni. Zavolá na psa, no psa niet. Keď chce stihnúť s cérkou ranú omšu, je najvyšší čas už vyraziť. Pri odchode si uväzuje šatku a pripomína rodičom to, čo im už včera s radosťou zvestovala.
Mami, po omši príde Lorenzo. Chce sa s vami dohodnúť o našej svadbe. Mama, nachystajte prosím niečo drobné na zahryznutie.
Mama súhlasne prikývne. Otec Viktórii šťastne stisne plece a povie.
Som rád, dcérenka.
Otec, a nevideli ste náhodou Borka? Nikde ho niet.
Určite niekam zaliezol. V noci bola veľká zima.
Viktória prikývne. Dúfa, že otec má pravdu. Vezme Cecilku za ruku a vyrazia do kostola. Do hodiny sedí Viktória v kostole. Jej ruky sa dotýkajú Cecilkyných. Zovrie jej malú detskú rúčku vo svojich dlaniach. Cíti na sebe zalúbený pohľad Lorenza z nedalekej lavice. Usmeje sa na neho, no pohľad upiera na farára, ktorý zanietene káže svojim ovečkám.
Keď človek vysloví sľub, nech vie, že jeho slovo je zapísané nielen v pamäti ľudí, ale aj pred najvyšším. Písmo hovorí, lepšie je nesľúbiť, než sľúbiť a nesplniť. Kto porušuje svoje slovo, porušuje poriadok, na ktorom stojí svet. A kde sa poriadok rúca, tam prichádza trest. Neodvratný a spravodlivý.
Viktória sklopí hlavu. Má pocit, že farárove slová patria jej. Ako by hovoril o jej hriechu, o jej porušenom sľube. Samú seba presvieča, že to nie je pravda. No jeho slová jej nedajú pokoja. Lorenzo, Viktória a Cecilka kráčajú z dediny smerom k osamelému statku.
Keď zvolia skratku po úzkom chodníčku cez les, budú doma rýchlejšie.
Viktória je mlkva. Farárove slová stále nedokáže pustiť z hlavy. Vyženie ich až Lorenzova ruka, ktorá nežne zovrie jej dlaň vo svojej. Cecilka veselo poskakuje pred nimi. Vojdú do lesa.
Svetlo dňa sa stlmí. Pohltia ho vysoké koruny. Vysiace konáre rozložitých smrekov lemujú úzku cestičku. Lorenzo šepce Viktórii niečo o tom, ako si zariadia spálňu a že v meste kúpi novú posteľ. Ona si náhle uvedomí, že dcéra jej zmizla z dohľadu. Upiera zrak medzi tmavé kmene, no detský čierny kabát nikde naokolo nevidí. Viktória zavolá na Cecíliu. No žiadna odpoveď nepríde. Lorenzo tvrdí, že asi bežala popredu a určite ju už bude čakať na statku. Viktória súhlasí, ale predsa sa neprestane skúmavo obzerá okolo seba. Vyplašene zrýchli krok. Na statku však dievčatko nie je. Otec Andrea skála na dvore drevo. Viktória je už poriadne preľaknutá. Muži si myslia, že Cecilka sa určite len pozabudla pri nejakej hre v lese so šiškami. Okolie i les predsa veľmi dobre pozná. Do hodiny je určite doma. Teraz je dôležitejšie privítať hostia. Viktória by na otcové slová aj dala, no v duši má nepríjemný pocit. Samú seba včera presvedčila, že mužská silueta, ktorú v noci videla, bol len preľud. No, je to naozaj tak? Mohol to byť aj nejaký tulák. Po vojne ich je tu ako pliev. No, otcové ruky ju už chvatne popchýnajú do kuchyne, veď pýtače vo dvore nemajú každý deň. Ich kuchyňa je malá, strop nízky. Poludňajšie lúče prenikajú dovnútra cez jediné úzke okno a osvetlia biedu ošumelého príbytku. Očadené steny, nad dverami zavesený strohý kríž a uprostred hrubý drevený stôl, na ktorom teraz leží čerstvo nakrájaný chlieb a pariaca sa polievka. Vo vzduchu sa mieša pach dymu, masti a studenej vlhkosti. Lorenzo slávnostne oznámi Viktóriiným rodičom, že by si ju rád vzal za ženu. Otec sa teší. Potľapká budúceho ženícha a mama si tajne utiera slzy šťastia. Len Viktória stojí pri okne. Krčovito v rukách zviera šálku čaju a pohľad má upretý k lesu. Keď konečne zbadá Cecilku vystúpiť z lesa, odľahne jej. Hneď na to si však uvedomí, že dievčatko je aj na diaľku zvláštne strnulé. Šálka jej vypadne z rúk a rozbije sa na drobné kúsky. Viktória vybehne z domu a keď beží k dcére, je jej jasné, že sa Cecilke niečo muselo stať. Dievčatko má tvár bledú, ako by z nej vyprchal všetok život. Oči vytreštené a tekajúce. Pod kabátom drží čosi v rukách. Viktória jej odhrnie kabát a odhalí telo mŕtvého Borka. Pes má hrdlo prerezané zo strany na stranu. Srsť zlepenú zaschnutou krvou. Viktória si zhrozene vzdychne.
Preboha, čo sa stalo? Cecilka, kde si ho našla?
Cecilka mlčí, ako by v lese stratila hlas. Do večera už nepovie ani slovo, len ticho sedí. Neplače, ani sa nehrá. Len sedí, ako vosková bábika pri peci a očami pozoruje svoju mamu. Viktória cíti jej pohľad, keď sa lúči s Lorenzom. Má na chvíľu pocit, že dcérine tmavé zrenice sú zrazu Karlové. Ako by ju cez oči jej dievčatka sledoval jej mŕtvý manžel. Je večer. Zvieratá v maštali sú ticho. Ich slúžka je už tiež vo svojej malej izbe. Otec s mamou oddychujú v posteli. Všade je tma. Len vo Viktóriinej izbe blikoce petrolejka. Pozoruje z postele tiene, premietajúce sa na náprotivnej strane. Ešte stále neprehovorila ani slovo. Viktória sa k nej skláňa. Hladí ju po vláskoch. Veľmi mali radi starého chlpáča Borka. Asi sa musel zakvačiť v lese o husté trňové kríky, ktoré sú na jeho okraji, alebo si hrdlo preťal o nastražené poľovnícke oko. Potom si Viktória spomenie na tmavú postavu stojacu pod lesom. A možno to spravil ten tulák. Cérka akoby vedela, čo sa jej preháňa v hlave. Zrazu, po hodinách ticha, priškrteným hlasom prehovorí.
Vzal si ho. Vraj patrí jemu. Má ísť za ním. Ak nepôjdeš, vezme si aj mňa.
Viktória stúhne. V jej očiach sa zjaví hrôza.
Tak predsa, je to tak? Nezdalo sa jej to. Karl prišiel zo sveta mŕtvych.
Bosorácky les ho stvoril, keď porušila prísahu. Po chrbte jej prebehnú zimomriavky, ako by sa jej niekto dotkol studenými prstami. Spoza okna sa ozve ťahavý, dutý zvuk. Srdce jej búši tak silno, až má pocit, že ho musí počuť celý dom. Pohľadí dcérku, prejde izbou a pristúpi k oknu. Vonku, ďaleko od dvora, tam, kde pole prechádza v les, stojí postava. Mesiac ju osvetľuje len čiastočne. No Viktória vidí, že má na sebe vojenskú uniformu. Ten pohyb nepokojných nôh, to prešľapovanie na okraji lesa je jej známe. Postava urobí úkrok a jej tvár osvetlí svit mesiaca. I hneď ho spoznáva. Je to Karl. A vedľa neho je ich pes Borko, ktorého sama pred niekoľkými hodinami zahrabala do tvrdej, studenej zeme. Viktória vybehne z domu. Uháňa cez dvor smerom k lesu. Sama nevie, prečo tam beží. Potrebuje Karla odohnať, zbaviť sa ho, zabudnúť. Beží k lesu. Nohy sa jej zabárajú do zamrznutého snehu. Kričí, aby ich nechal na pokoji, že potrebuje žiť. Nech ich nechá tak, veď sú to už roky, čo odišiel. Viktória sa stratí medzi kmeňmi vysokých smrekov. Naháňa mužskú postavu, ktorá pred ňou ticho uniká. Sneh pod jej nohami vrzga. Zrazu odvšadiaľ počuje jeho hlas. Je tichý a naliehavý. Vychádza zo stromov, zo zmrznutej pôdy, z tmavých koreňov, ukrytých hlboko pod zemou. Hlas jej mŕtvého muža, ktorého nezožrali červy, ale vrátil sa. Zakrýva si uši, no hlas sa jej drží, ako by bežal všade spolu s ňou. Lákajú hlbšie do lesa, na cestičky, ktoré nepozná. Konáre ako ruky sa po nej načahujú. Les okolo nej sa uzatvára. Smreky stoja príliš blízko pri sebe, driapujú, ako by sa hnevali, keď prebieha popri nich. Dých má plitký. Pľúcajú pálie od chladného vzduchu. Zrazu Viktória zakopne a vľaku zakričí. Padá, hoci sa snaží rukami zachytiť. Sneh pod nohami sa šmíka. Zväzie sa na zem. Konáre ju držia ako väzňa a ona sa nemôže pohnúť. Má pocit, že mäkké ihličie je zrazu ostré ako britva a bodá ju zo všetkých strán. A potom to prestane. A z tmy sa vynorí pes Borko. Pokojne si k nej prisadne. Srsť pod hrdlom má čiernu od zaschnutej krvi. Hlavu neprirodzene vykrútenú po podrezaní. A potom spomedzi stromov vystúpi jej muž, Karl. Má na sebe vojenskú uniformu. Presne takú, v akej odchádzal. Tvár nezmenenú, hladkú, mladú. Usmieva sa na ňu tým istým úsmevom, ktorý sa jej na ňom vždy tak páčil. Podáva jej ruku a šepká.
Pôjdeš so mnou. Pôjdeš.
Viktórii stisne srdce a do očí vybehnú slzy. Roky ho nevidela. Jeho obraz sa jej časom v pamäti rozmazal, ale teraz je zrazu jasný. Túži sa dotknúť jeho ruky, ktorú k nej vystiera, aby jej pomohol vstať.
Ako ho len milovala.
No vie, že nesmie. Nemôže ísť s mŕtvým. Musí žiť. Má dcéru, rodičov a Lorenza. Odmietavo pokrúti hlavou. Prosí ho.
Nie, nemôžem. Nemôžem tu nechať všetkých. A ty, Karl, si predsa mŕtvy.
Sľúbila si mi vernosť.
Dobre, tak dobre. Nevezmem si ho, to ti sľubujem. Len sa prosím, vráť do hrobu a nechaj nás.
Karl prikyvuje, ako by chápal. Nežne sa na ňu pozerá a zamumle.
Tak dobre. Ako chceš.
Otočí sa. Odchádza. A ona až vtedy vidí, že zadná polovica lebky mu chýba. a meso má vytrhnuté až k chrbtici. Pes zašteká. Odbehne za ním. Stromy okolo nej sa akoby razom rozostúpia a ona môže opäť dýchať.
Hú, aká je to len pre ňu úľava.
Rozbehne sa domov. Je ďalšie slnečné ráno. Viktória sa obšmieta po kuchyni. Nemá chuť na jedlo, hoci jej v bruchu škvrka od hladu. Zdá sa jej, že matkin upracovaný zhrbený chrbát sa akosi vyrovnal, odkedy vie, že sa jej dcéra bude znova vydávať. A otec sa pri ranej fajke dokonca trochu rozhovorí. Viktória sa postará o zvieratá a dcéru vypraví do školy ako zvyčajne. No pritom myslí len na jedno. Ako povedať Lorenzovi, že si ho nevezme? Že už nemôže? No, len ako to povedať milému a svojim rodičom? Sadne si smutne na úzku lavičku pred domom a pozerá na rozľahlé Lorenzove polia. Pes Borko pri jej nohách chýba, no utešuje sa mu seba, že za večný pokoj od mŕtvého to nie je až taká veľká obeť. Viac ju bolí odmietnutie Lorenza, ktoré musí teraz spraviť. V tom sa Lorenzo zjaví na obzore. Srdce jej poskočí, keď spozná jeho svižnú chôdzu. Chmári z noci zmiznú, tvár sa jej vyjasní. Zrazu okamžite vie, že Lorenza neodmietne. Nemôže. Veď neboští Karl si už dávno ľahol do zeme, tak kto ju bude súdiť za to, že mu klamala? Viktória poprosí Lorenza, aby sa prešli po jeho pozemkoch. Dnes chce byť čo najďalej od bosoráckého lesa. Tak krásne svieti slnko. Sneh by sa mohol čoskoro rozpustiť. A zakrátko, určite príde jar a v máji by mohla byť svadba. Nádherný slnečný deň sa preklopil do noci. Čierna tma pohltila statok. Po veselom dni dom opäť stíchol. Viktória leží vo svojej posteli. Cecilka už dávno spí. Aj Viktoríine viečka sú ťažké a pomaly sa zatvárajú. Ponorí sa do nepokojného spánku. V sne vidí les. Jeho studená zem sa chveje. Zrazu sa pôda roztvorí pozdĺž koreňov. Ihličie a hnilé lístie sa zosunú do trhliny a z jej čierneho ústia sa začne niečo dvíhať. Karlové prsty sa zaboria do zeme. Koruny zašumia. Vietor prejde ihličím a zvíri sneh. Hlina Karlovi odpadáva z tváre v tenkých prúhoch. Postaví sa. Švy uniformy má plné hliny. Nie, nevstal z hrobu. Les ho vytlačil zo seba. Zhnilo by. Sticha, ktoré sa hromadí pod stromami celé 10 ročia a všetko si pamätá. Áno, je to Karl. Viktória otvorí oči a prudko sa posadí. Počúva. V dome je tichšie ako inokedy. Ako by sa aj kravy báli bučať. Izba je ponorená v šere noci, no vidí, že dvere na izbe sú do korán. Pozrie na dcérinu posteľ a tá je prázdna. Viktória vstane. Podlaha pod jej nohami zľahka zavrzga. Výjde z izby do malej chodbičky a pohľad jej padne na dvere rodičovskej izby. Sú tiež otvorené. Nazrie dnu. V izbe je tma a ticho. Postele sú prázdne. Viktória prejde popri pivničných schodoch. Vojde do stodoly. Vo vnútri cítiť slamu. Žmúri, nevidí dobre. Prestrašene zavolá do tmy.
Cecilka! Cecilka!
Jej otázka ostane bez odpovede. Až po chvíli, keď si jej oči privyknú na šero, uvidí na podlahe čosi ležať. Zažmurká, aby jej oči lepšie zaostrili. Je to jej matka. Jej telo je nehybné a na ňom leží ďalšie. Jej otec. Ich tváre sú zaliate krvou. Otca nevidí celého. Z časti ho zakrýva slama a staré dvere. Vtedy z tmavého rohu stodoly vystúpi Karl. V rukách zviera zakrvavený krompáč, ktorý pustí na zem. Jeho oči sú prázdne. Nakláňa sa k nej a šepce.
Sama si vravela, že ich tu nemôžeš nechať.
Ona na neho pozerá a zmôže sa len na prosebný vzdych.
A Cecilka?
Karl mykne hlavou do strany k detskému telíčku zakrytému slamou.
Nenechal by som ju tu. Je to predsa moja dcéra.
Viktória má pocit, že jazyk sa jej zrazu nezmestí do úst, že je priveľký a na sucho preglgne. Všetko pochopí. Ona sama to spôsobila. Povedala, že bez nich neodíde a tak ich Karl zabil všetkých. Nie, už nemá prečo žiť. Odovzdane k nemu vykročí. Jeho chladné ruky sa ovinú okolo jej krku. Tlak jeho prstov jej zablokuje dýchanie. Bezmocne lapá po vzduchu, sleduje neživého muža pred sebou a cíti, ako sa jej srdce snaží vyskočiť z hrude. Nakoniec ju Karl pustí. Viktória padá na studenú zem, pokrytú tenkou vrstvou zlatých stebiel. Telo sa jej v krčoch šklbe a trasie. Karl nevraví nič. Zodvihne zo zeme zakrvavený krompáč a pomalým krokom sa k nej priblíži. Mohutne sa napriahne a... Vyšetrovanie dokázalo, že v noci 31. marca 1922 došlo na statku Hinterkaifeck k vraždám všetkých jeho obyvateľov. Zločin sa vyznačoval mimoriadnou krutosťou, keď obete podľahli poraneniam hlavy, ktoré boli s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené krompáčom. Všetko nasvedčovalo tomu, že boli zabití jeden po druhom. Pravdepodobne prišli do stodoly za neznámym zvukom. Viktória ležala trochu vľavo od svojej matky a jej telo bolo čiastočne prekryté vrstvou sena. Jej lebka bola rozdrvená 9 údermi ostrým a 2 údermi tupým predmetom do hlavy. Na krku mala známky poškrtení. Podľa mníchovskej prokuratúry bolo viac ako 100 podozrivých. Prvým podozrivým bol sused Lorenz Schiltenbauer. Ten si túžil vziať Viktóriu za manželku. Svadba bola niekoľkokrát ohlásená a vždy napokon odvolaná. Ďalším z podozrivých bol aj Viktóriin manžel, Karl, ktorý údajne vo vojne nezahynul. Záhadou nie je len samotná hromadná vražda, ale aj všetko, čo jej predchádzalo. Napriek tomu, že sa vraždy stali široko ďaleko známymi, nikdy sa nepodarilo objasniť, kto je páchateľ. A nikto nikdy nebol za ne odsúdený. Dnes sa už temnú pravdu asi nikto nedozvie. Tento statok totiž už neexistuje. Po vyšetrovaní bol v roku 1923 zbúraný a na jeho miesto postavený pamätník. Ten bol však taktiež v roku 2023 odstránený. Na svojom mieste ostal len bosorácky les so svojimi temnými tajomstvami.
Nezhasínaj.